Sen meni dunyoga yuborgan eding. Men ham ularni dunyoga yubordim. Salom azizlar. Xudo dunyoda ishlayapti va u sizni bunga qo'shilishingizni xohlaydi. Bu chaqiriq sizning topshirig'ingiz deb nomlanadi. Xudo sizdan uning tanasida xizmat qilishingizni hamda dunyodagi topshirig'ingizni bajarishingizni xohlaydi. Sizning xizmatingiz imonlilarga xizmat hamda sizning topshirig'ingiz imonsizlarga xizmat deb nomlanadi. Dunyodagi topshirig'ingizni bajarishingiz Xudoning hayotingizdagi 5-chi maqsadi hisoblanadi. Sizning hayotiy topshirig'ingiz ham bo'lishilgan ham aniqdir. Buning bir qismi boshqa masihiy bilan bo'lishish bo'lsa, boshqa qismi esa siz uchun yagona bo'lgan tayinlanishdir. Keyingi dasturlarda ikkala qismni ham ko'rib chiqamiz. Ingliz tilidagi missiya so'zi lotinchadan yuborish so'zidan kelib chiqqan. Masihiy bo'lish dunyoga masihning vakili sifatida yuborilishni bildiradi. Iso shunday degan: Sizlarga tinchlik bo'lsin. Otam meni qanday yuborgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday yuboryapman. Iso yerdagi o'zining hayotiy maqsadini aniq tushungandi. 12 yoshida u shunday degandi. Meni qidirishingizning nima keragi bor edi? Yoki otamning ishlari bilan mashg'ul bo'lishim kerakligini bilmas edingizmi? Va 21 yildan keyin xoshda o'layotganida u shunday dedi. Amalga oshdi dedi-yu, boshini egib jon berdi. Xuddi kitob xotimasiga o'xshab, bu ikki gap yaxshi yashalgan va maqsadli yo'naltirilgan hayotni bildiradi. Iso otasi bergan topshiriqni yakunladi. Isoda bo'lgan topshiriq hozirgi kunda bizning topshirig'imizdir. Chunki biz Masih tanasimiz. U o'zining jismoniy tanasida qilgan ishini biz uning ruhiy tanasi, ya'ni jamoatda amalga oshirishimiz kerak. Bu topshiriq nima o'zi? Kishilarga Xudoni tanitish. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Bularning hammasiga Xudo sabab bo'ldi. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi. Xudo insonlarni shaytondan qutqarishni va o'zi bilan yarashtirishni va shu orqali hayotimizdagi 5 maqsadni amalga oshirishni xohlaydi. Uni sevishni, uning oilasining bir qismiga aylanishni, u kabi bo'lishni, unga xizmat qilishni va boshqalarga u haqda aytishni. Biz uniki bo'lganimizdan keyin Xudo bizdan boshqalarga o'rgatishimizni xohlaydi. U bizni qutqaradi va keyin yuboradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunday qilib, biz Masih uchun elchilik qilyapmiz. Xudo biz orqali insonlarga murojaat etyapti. Biz dunyoga Xudo sevgisi va uning maqsadining xabarchilarimiz. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.